ปฏิบัติต่อเนื่องของเราไปนะครับด้วยการมีสติทำความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมหรือว่าจะใช้ชีวิตประจำวันของเราในการทำงานเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เราก็สังเกตจิตซิว่าสามารถอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยไหมมีวิหารธรรมหรือกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อจะนำมาใช้เป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะรักษาศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นน่ะให้พัฒนาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องเริ่มต้นคือการมีสติรู้สึกตัวเป็นสติที่ใช้สติปัฏฐาน4หากรรมฐานเป็นฐานขึ้นมาเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นพองหนอยุบหนอเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการท่องบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วสติมันเกิดบ่อยหรือสวดมนต์ไปเครื่องอยู่ก็ได้แต่ทำไปเพื่อสังเกตกายแล้วก็ใจไม่ว่าจะเอากรรมฐานกองใดขึ้นมาก็แล้วแต่เป็นไปเพื่อสังเกตกายแล้วก็ใจถ้าการปฏิบัตินั้นห่างกายห่างใจห่างรูปห่างนามห่างปัจจุบันการปฏิบัตินั้นก็ยังไม่ได้เข้าสู่ทางสายกลางเมื่อยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางทางเดินของมรรคก็ยังไม่เจริญเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเรายังหลงไปที่วัตถุกามและเพลิดเพลินทางใจหรือว่าเพ่งหรือบังคับควบคุมมาไว้ยังอยู่ในทางสุดโต่งสองทางที่พระพุทธเจ้าเน้นว่าบรรพชิตหรือนักปฏิบัติไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปเสพเพราะว่ามันยังหลงไปเพ่งทำให้มันดียังมีภพดีอยู่ไปเกิดเป็นพรหมเป็นรูปประพรมอรูปประพรมถ้าเราเสพสิ่งนี้หรือถ้าหลงไปที่วัตถุกามข้างนอกเกิดกิเลสกามราคะโทสะโมหะก็เกิดตามได้วัตถุกามเนี่ยกระทบแล้วทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นกระทบแล้วทำให้โลภเกิดหลงเกิดกุศลอกุศลก็ได้ก็ยังไปสู่กามภูมิทั้งหลายกามาวจรจรการไปเกิดในวัตถุในกามทั้งหลายเนี่ยก็จะมีทั้งอบายทั้ง4มนุษย์1เทวดาอีก6ก็เรียกว่ากาม11ภพเหล่านี้ก็ยังพาเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไปสะสมและเพลิดเพลินพอใจแต่พอเรารู้ทันปั๊บเนี่ยแล้วกลับมาที่ฐานภพทั้งหมดทั้ง31ภพภูมิไม่ว่าเราจะติดในภพใดก็แล้วแต่พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะออกจากภพทันทีขณะที่รู้พอรู้ฐานปุ๊บนำจิตกับมาที่ฐานเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนพออยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตจะสลัดวางอารมณ์หรือวางภพทั้งหลายแล้วกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมที่กรรมฐานของเราสักพักจิตเคยชินในการเสพภพไหลไปเพ่งอีกไหลไปจมกับวัตถุกามอีกเพราะจิตนั้นบังคับไม่ได้นะมันเป็นเองพอไปอีกหน้าที่ของเราก็ฝึกสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นก็รู้ทันอีกหลงอีกเพ่งอีกรู้อีกแล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมบ่อยๆเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์วางอารมณ์แล้วก็วางภพที่เราเคยจมอยู่กับมันงั้นสติจะรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะก็จะสังเกตเลยใจจิตเนี่ยไหลไปหาอารมณ์ไม่ได้อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วมาอยู่ที่ปัจจุบันไม่หลงไปที่อื่นจะอยู่ที่กายที่ใจของเราจะอยู่ที่ฐานตรงนี้สัมปชัญญะจะคอยควบคุมบริหารงานจิตไม่ให้ฟุ้งออกไปไม่ให้หลงออกไปแล้วไม่ควบคุมเอาไว้เมื่อฝึกจนสติและสัมปชัญญะสามารถจำอารมณ์ได้ว่าหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะอารมณ์วัตถุต่างๆเกิดแล้วนะแล้วรู้บ่อยขึ้นเนี่ยต้องอาศัยความเพียรความต่อเนื่องเป็นเหตุให้สติเกิดบ่อยเป็นเหตุให้ตัวความจำเป็นที่เรียกว่าธิรสัญญาเนี่ยมันจะจำอารมณ์ได้เมื่อมันจำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะจิตจำอารมณ์ได้แล้วเนี่ยต่อไปอารมณ์ใดกระทบมันไม่ร้อนมันไม่แส่สายมันไม่หิวอารมณ์อีกแล้วเพราะมันฝึกจนจำได้แล้วเนี่ยมันเลยชินในการที่รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นมันเลยตื่นตั้งมั่นขึ้นมามันเลยจำได้มันเลยไม่ไปโหยหาแล้วอันนี้พอมันได้รู้ทันปุ๊บเนี่ยมันได้ตั้งมั่นมันก็เลยแยกผู้รู้มันเลยเกิดขึ้นตรงนี้มันเลยเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นใจทำงานพอเราเห็นการกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นรูปและนามมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันหูได้ยินเสียงมีความสุขลิ้นรับรสจำได้ว่า อันเนี้ยเป็นอาหารที่เราเคยกินตอนเด็กๆกายสัมผัสแล้วเกิดโทสะตาเห็นรูปแล้วชอบหูได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบจมูกได้กลิ่นแล้วอยากได้แบบนี้อีกเนี่ยมันจะเห็นกระทบแล้วก็เถือนถ้าเป็นนักปฏิบัติที่ละเอียดจริงๆเราจะเห็นการทำงานของขันธ์ห้าคือกระทบที่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายกระเทือนมาทางมโนทวารนี่คือการทำงานของขันธ์ห้าแล้วเราจะเห็นใจที่ปรุงแต่งเห็นกิเลสที่ปรุงหลังจากกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เทือนมาทางใจคือเกิดเจตสิกสามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นพอรู้ตรงนี้บ่อยๆเห็นขันธ์ห้าบ่อยๆต่อไปจิตที่ตั้งมั่นก็จะเห็นขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นขันธ์แรกๆก็ต้องมีสติสมาธิก่อนต่อไปเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามก็เห็นขันธ์ห้านี่แหละเห็นขันธ์ห้าเนี่ยเป็นการแยกรูปแยกนามเนี่ยแยกด้วยในมุมของหกภูมิด้วยกันมันการจะแยกขันธ์ห้าจะแยกตัวเราเนี่ยมันแยกเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันแยกได้ทั้งหมด6ภูมิอาจจะแยกไปในขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4แล้วแต่คน ที่สะสมกันมาอย่างไร แล้วแต่จริตอันเมื่อสติสมาธิมีแล้วเนี่ยจะถอยออกมาจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามผู้รู้อารมณ์และอารมณ์เลยแยกออกจากกันเมื่อแยกออกจากกันแล้วเนี่ยผู้รู้เลยไปเห็นรูปเห็นนามก็แห่งเห็นที่อาจารย์บอกใน6ภูมินั่นแหละบางคนก็เห็นเป็นขันธ์5ทำงานบางคนเห็นเป็นอายตนะทำงานเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4คราวนี้เมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆจิตที่เห็นได้บ่อยมันมีคุณภาพมากขึ้นมันเป็นผู้รู้เลยไปเห็นขบวนการของทุกข์และการเกิดของทุกข์เห็นขบวนการการเวียนว่ายตายเกิดเห็นวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทงั้นจิตก็เริ่มเห็นแล้วขันธ์5กระทบแล้วก็เถือนมาทางเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วก็เถือนเห็นบ่อยๆได้บ่อยต่อไปก็เลยเห็นหลังจากขันธ์5ทำงานแล้วกระทบแล้วก็เถือนแล้วเกิดความยินดีความยินร้ายเกิดเวทนาขึ้นมางั้นหลังจากที่เห็นแล้วเกิดชอบเห็นแล้วโกรธแล้วไม่ชอบเห็นแล้วมีความสุขแล้วชอบมันจะเห็นการเกิดขึ้นเพราะว่าการเห็นเป็นเหตุให้เกิดยินดียินร้ายเมื่อเห็นบ่อยๆได้บ่อยๆหลังจากที่เห็นชอบไม่ชอบแล้วเห็นตัณหาตามมาเวทนาเลยเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดพอเห็นแล้วชอบชอบเลยอยากได้พอเห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่อยากได้พอเห็นแล้วพึงพอใจเลยไหลไปที่วัตถุเลยอยากให้วัตถุที่เราไปพอใจนั้นอยู่นานๆเพราะฉะนั้นเลยไปเห็นตัณหาเมื่อตัณหานะเกิดชอบไม่ชอบแล้วเกิดอยากไม่อยากแล้วเกิดเพลิดเพลินได้กับมันเลยทำให้อุปทานเข้าประยุทธ์ในสิ่งที่เราพอใจในขันธ์ห้านั้นอย่างสมมติเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วชอบชอบเลยอยากได้อยากได้ความสุขเมื่อจิตอยากได้ความสุขจิตมันเร็วมากพอไปจับความสุขปั๊บอุปทานยึดความสุขเป็นเราแล้วก็แสดงความสุขออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วทำกรรมจนสำเร็จแล้วก็สะสมความสุขลงผวังแต่ถ้าได้ยินเสียงแล้วโกรธพอได้ยินเสียงแล้วโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบไอ้ที่เสียงที่กระทบน่ะเกิดไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บจิตก็เลื้อยเข้าไปหาความโกรธนั้นพอเลื้อยไปด้วยตัณหาตัวนั้นคือวิภวะตัณหาก็คือไม่อยากให้ได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วก็อุปทานไปยึดเอาความโกรธมันความโกรธที่มันเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของเวทนาคือไม่ชอบเป็นที่ตั้งของตัณหาคือไม่อยากได้เป็นที่ตั้งของอุปทานไปยึดความไม่ชอบความไม่อยากคือความโกรธนั้นได้มาซึ่งความโกรธพอได้มาซึ่งความโกรธแล้วก็แสดงกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธนั้นควบคุมด้วยตัณหาและอุปาทานให้ทำกรรมสะสมผลของกรรมรับผลเวียนว่ายตายเกิดในการรับวิบากของการทำความโกรธนั้นก็ทุกข์ทะเลาะมีปัญหาซึ่งกันและกันต่อไปเมื่อสติเรามีสมาธิเราตั้งมั่นเราก็จะเห็นวงจรของทุกข์และการเกิดของทุกข์และเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยทุกครั้งที่กระทบแล้วกระเทือนคือขันธ์5ทำงานถ้าเราไม่รู้ทันขันธ์ที่ทำงาน เราก็จะถูกตัณหาและอุปาทานควบคุมทันทีด้วยอารมณ์ขันธ์ที่เราไปยึดนั้นให้เราไหลไปทำกรรมแล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์มีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากคือขณะที่กระทบและกระเทือนเนี่ยคือการรับวิบากแล้วกิเลสคือตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นตัณหาอุปาทานยึดอารมณ์ที่ขันธ์ห้าเกิดขึ้นนั้นแล้วก็ไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมวิบากลงภวังคจิตสะสมแล้วมาส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บแล้วเกิดกระเทือนขึ้นมานั่นคือวิบากที่เรารับเมื่อมีวิบากปุ๊บต่อไปตัณหาอุปาทานยึดทันทีปั๊บกิเลสตัวนี้ควบคุมอารมณ์เราแล้วพาไปทำกรรมต่อสะสมผลของกรรมต่อสะสมเสร็จแล้วก็มาส่งผลมีกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสกรรมวิบากหมุนอยู่ทุกขณะจิตให้เราจมอยู่ในทุกข์เราโกรธเราก็มีกิเลสกรรมรับวิบากอยู่ในความโกรธเอาความโกรธเป็นที่ตั้งตัณหาอุปทานยึดความโกรธวันนี้โกรธ1ชั่วโมงโกรธ2ชั่วโมงโกรธโกรธก็วนอยู่ในจิตของเราให้ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมทุกข์น้อยใจเสียใจผิดหวังกุศลอกุศลที่มันเกิดขึ้นเราก็เอามันไปที่ตั้งแล้วก็วนอยู่ในขันธ์5นั้นขันธ์5ก็มีอิทธิพลต่อจิตเรามาไม่ใช่แค่ชาตินี้นะมีหลายชาติหลายชาติเพราะเราไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฟังธรรมเลยเราก็จมแล้วมันก็ทุกข์วนเวียนอยู่เนี่ยทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันจะกระทบเข้ามาตลอดเวลาพอเรามีปัญญาสะสมบารมีมาเต็มที่เราได้ฟังธรรมเรารู้เลยว่าทุกข์เกิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาแต่พอฝึกวิชาขึ้นมาฝึกสติสมาธิตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นน่ะจิตมันเลยแยกรูปแยกนามแล้วเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์จิตได้รู้ทันการกระทบขณะที่กระทบเนี่ยยังรับผลของกรรมที่เราเคยทำไว้แต่ปางก่อนเพราะเราสะสมวิบากเอาไว้รอรับรอส่งผลเมื่อกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแล้วก็สัมผัสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระทบปุ๊บรับผลของกรรมใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตัวความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยความคิดมันเลื้อยมาด้วยเวทนาสัญญาสังขารหรือความคิดมันอาจจะเลื้อยมาด้วยเวทนาหรือตัณหาก็ได้ในปฏิจจสมุปบาทก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์คือขันธ์5อาจจะคิดด้วยปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่ขอให้จิตนั้นรู้ในปัจจุบันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้ทันตั้งมั่นในการรู้เรารับผลของกรรมด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรารู้ทันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาไปเป็นเชื้อใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งพาจิตนั้นไปทำกรรมแล้วก็จะวนอยู่ในทุกข์วนอยู่ในทุกข์ในปัจจุบันวนอยู่ในทุกข์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้แต่พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยฝึกสติขึ้นมาเห็นรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วโกรธรู้ว่าโกรธตรงนี้ความโกรธที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานที่เราจะเป็นผู้โกรธอีกครั้งหนึ่งแล้วโกรธต่อไปแล้วรับผลของความโกรธนั้นถูกรู้เสียละความโกรธกับจิตแยกออกจากกันจิตเป็นคนเห็นความโกรธว่าเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีความตั้งอยู่สักพักความโกรธเสื่อมสลายไปเมื่อความโกรธเสื่อมสลายไปเราที่จะเป็นผู้โกรธขาดไปหนึ่งขณะความโกรธที่จะพาเราไปทำกรรมสร้างวิบากก็ขาดไปหนึ่งขณะวิบากที่จะต้องรับผลในอนาคตก็ไม่มีจิตก็สะอาดขึ้นมามรรคหรือหนทางเส้นนี้หรือโพชฌงค์ก็ทำงานเจริญขึ้นอินทรีย์5พละ5ก็เริ่มแกร่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงศีลก็ดีขึ้นใน1ขณะจิตคราวนี้อาศัยความเพียรแล้วก็ขันติพอภาวนาได้ขนาดนี้เนี่ยขันติและเพียรสัจจะบารมีจะช่วยเราได้มหาศาลบารมีจะช่วยเราได้เมื่อมีมารมากระทบนั้นมารเนี่ยเป็นอาหารกรอบของนักปฏิบัติธรรมที่จะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นอุปสรรคและปัญหาเป็นอาหารของความแกร่งเป็นอาหารของปัญญาอย่าไปกลัวอุปสรรคและปัญหาเราหนีมันไม่พ้นแต่คนที่ผ่านอุปสรรคและปัญหามาก่อนจะทำให้เขาแกร่งและสามารถยืนหยัดอยู่ในท่ามกลางวิกฤตทุกอย่างได้ยิ่งเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยทุกครั้งที่หลงทุกครั้งที่ฟุ้งอยู่จะเป็นประโยชน์ทำให้รู้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เพ่งอยู่จะเป็นประโยชน์ทำให้รู้เกิดขึ้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราฟังธรรมแล้วเข้าใจหลักนะทุกครั้งที่ฟุ้งออกไปหลงออกไปทุกครั้งที่เพ่งที่บังคับ เป็นประโยชน์ทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่เข้าสู่ทางสายกลางนะฝึกด้วยความเพียรใหม่เริ่มต้นใหม่รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาถ้าจิตยังจมอยู่กับการเพ่ง1ต่อ1จิตเพ่งอยู่อารมณ์นั้นจิต1เพ่งอารมณ์กรรมฐาน1ไม่ได้สนใจอายตนะเลยขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีอายตนะไม่มีการรับรู้อารมณ์เราก็ให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวให้อายตนะครบให้ขันธ์5ครบก่อนรู้ในปัจจุบันก่อนมันจะไปอีกมันก็แสดงว่ามันยังไม่เข้มแข็งยังไม่เข้าทางสายกลางก็รู้อีกกลับมาที่ปัจจุบันอีกทำอย่างเงี้ยด้วยความเพียรทำด้วยขันติพอเอาหลักไปฝึกจนสติตื่นขึ้นมาเมื่อสติตื่นแล้วสมาธิถึงจะตั้งมั่นละสติเนี่ยที่เราฝึกมาเนี่ยเพื่อเป็นฐานให้จิตนั้นมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้าจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จิตมาตั้งมั่นที่ผู้รู้จิตเลยกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตเนี่ยมีสติมันรู้อารมณ์มันได้แยกออกระหว่างอารมณ์และผู้รู้อารมณ์ได้ตอนนี้รูปนามมันก็เลยแยกกันขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเลยแยกจิตเลยเป็นคนรู้ต่อไปเมื่อรู้แล้วรู้อะไรรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจเห็นกระทบแล้วก็เถือนรู้ทุกข์รู้ทุกข์ไปเรื่อยเรื่อยต่อไปรู้จนแจ่มแจ้งแล้วเราไปเห็นทุกข์เห็นสมุทัยก็คือหลังจากที่ทุกข์เกิดจะมีสมุทัยเกิดคือตัณหาและอุปาทานรู้ไปเรื่อยเรื่อยต่อไปเราก็แจ่มแจ้งในการปฏิบัติเพราะนั้นรู้ทุกข์คือรู้อย่างที่มันเป็นคราวนี้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วเห็นสมุทัยทุกครั้งที่หลงไปทำกรรมมันจะทุกข์ต่ออีกทุกข์ต่ออีกคราวนี้เราก็เลยเอาหลักเข้ามาเมื่อรู้ทุกข์แล้วไม่ใช่แค่นั้นต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งรู้ให้แจ่มแจ้งว่ารู้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันการพัฒนารู้ด้วยสมาธิรู้ด้วยสติจะพัฒนาขึ้นมารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะแล้วรู้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดนั้นมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือรู้อย่างแจ่มแจ้งคราวนี้จะแจ้งทีละขณะทีขณะทีขณะไปจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทปหานนั้นแค่รู้ทุกอย่างเดียวยังไม่พอต้องรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าเขามีมาเขาตั้งอยู่แล้วดับไปรู้ในมุมของไตรลักษณ์รู้จนกระทั่งเห็นขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์สุขกับทุกข์มีค่าเท่ากันโกรธกับเมตตาเท่ากันกุศลอกุศลเท่ากันมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เมื่อเห็นทุกอย่างเท่ากันแล้วจิตเลยเป็นกลางกับขันธ์และรูปนามเมื่อจิตเป็นกลางจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นเขาอย่างที่เป็นเมื่อเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตถึงสลัดวางเพราะอะไรถึงสลัดวางเพราะเมื่อเห็นตรงนี้มันเห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกข์ของขันธ์มันเลยเบื่อหน่ายมันพยายามจะสลัดวางนะพยายามจะสลัดยังไงก็ไม่ได้เพราะปัญญาไม่เต็มที่มันเลยต้องกลับมาดูไตรลักษณ์ก็มาเห็นอริยสัจ4ก็คือมารู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งมากขึ้นจนจิตยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองจิตเลยเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วก็ภาวนาต่อจนกระทั่งสิ่งนั้นทำให้จิตยอมรับความจริงของขันธ์5ก็เข้าสู่อนุโลมญาณตรงที่อนุโลมญาณคืออนุโลมให้มันเกิดมันดับไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วไม่เข้าไปแก้ไขแล้วเพราะเห็นจนยอมรับว่ามันเป็นของเช่นนี้นี่เองต่อไปขบวนการของมรรควิธีถึงเกิดขึ้นนั้นหากจิตเราถึงพร้อมจิตเราถูกเราจะเห็นกายเห็นใจเราก็เห็นกิเลสที่ปรุงแต่งเมื่อเราเห็นกิเลสที่ปรุงแต่งก็ใช้หลักเนี่ยแยกแล้วก็โยนิโสกิเลสดับจิตก็สะอาดทีละขณะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้เราเข้าสู่วิปัสสนาญาณแล้วคราวนี้เราบอกไม่ได้ว่าจิตดวงไหนที่มันไปเห็นปุ๊บมันขาดต่อหน้าต่อตาปั๊บจิตมันรวมเลยศีลสมาธิปัญญามันรวมปุ๊บมันเข้าไปตัดกิเลสทั้งหลายได้เลยเราทำถูกแล้วเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆรอให้มันตัดของมันเองเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไม่ได้ไปนั่งทำเพื่อให้ตัดอย่างเดียวแต่เราอยู่กับปัจจุบันนี่แหละกิเลสเมื่อมันขาดแล้วมันขาดเลยมรรคผลนั้นจะได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อเราทำความเพียรจนกระทั่งทุกอย่างมันพร้อมทำเหตุอย่างนี้ไปเรื่อยๆรักษาศีลฝึกสติสมาธิปัญญาทำเหตุไปทุกครั้งที่มีการกระทบมีสุขมีทุกข์ทุกครั้งที่ผิดพลาดทุกครั้งที่มันมีเกิดการไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างที่มันแสดงไตรลักษณ์ทุกครั้งที่มันมีวิกฤตของชีวิตทุกๆครั้งมันเป็นบาดแผลที่ทำให้เรามีความแกร่งเกิดขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จได้ต้องแกร่งต้องผ่านกระแสลมกระแสแดดน้ำกระแสอุปสรรคกระแสวิบากจนกระทั่งสามารถอยู่ได้กับทุกวิกฤตได้เพราะนั้นสามารถมองวิกฤตได้เลยมันเป็นเช่นนี้ แผน A แบบนี้แผน A ไม่ได้มาเปลี่ยนเป็นแผน B แผน C อยู่ได้ในทุกวิกฤตมันอย่าไปกลัววิกฤตอย่าไปกลัวอุปสรรคสิ่งที่เราเรียนรู้มันทำให้เราจดจำและสามารถให้ฝึกได้ยิ่งเรามีปัญญาเข้าไปด้วยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนทั้งนั้นเลยสภาวะที่มันโกรธมันกำลังสอนให้เราว่าถ้ามันโกรธเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตไหลไปจับกับมันมันสอนให้เราเห็นว่าจิตเรายังไม่มีคุณภาพยังไหลไปอยู่ที่ความโกรธหรือถ้าความโกรธเกิดขึ้นจิตเพ่งไว้ไม่ให้โกรธเกิดเพ่งเอาไว้ไปเพ่งกับบริกรรมเอาไว้แสดงว่าเราก็ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางสติยังไม่เกิดมันความโกรธเป็นประโยชน์ให้เราเห็นจิตตัวเองแต่ถ้าโกรธเกิดขึ้นแล้วจิตตั้งมั่นเห็นความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้แยกความโกรธพอโกรธเกิดแล้วจิตเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อความโกรธนั้นเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นร่างกายที่เร่าร้อนที่จะทำกรรมอันนี้ความโกรธเป็นประโยชน์ในการที่ให้รู้สภาวะที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธเราจะเห็นกิเลสที่เกิดต่อการจะทำกรรมเกิดขึ้นจิตนั้นน่ะถ้าตั้งมั่นเห็นนะแสดงว่าจิตเนี่ยเริ่มมีคุณภาพแล้วแต่ถ้าเกิดจิตยังไหลยังทำอะไรจมกับอารมณ์จมกับความโกรธความโกรธเป็นประโยชน์แต่พอโกรธเกิดขึ้นตั้งมั่นเห็นความโกรธแล้วความโกรธเป็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาความโกรธก็เป็นประโยชน์ในการที่จะถอดถอนนิสัยของเราที่เป็นคนเจ้าโกรธเจ้าโลภหลงนิสัยน้อยใจผิดหวังต่างๆคร่ำครวญหรือขี้เกียจต่างๆเนี่ยมันจะถอนตัวตนเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเครื่องวัดจิตมันเป็นประโยชน์กับเราต่อไปเจอปัญหาขนาดไหนวิกฤตขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนจิตกับทุกข์ก็จะแยกออกจากกันจิตจะเป็นอิสระจากทุกข์แล้วจิตจะมีปัญญาตัดทุกข์ทั้งหลายด้วยปัญญามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วดับไปจนกระทั่งเห็นทุกข์ทั้งหลายล้วนมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตแล้วเป็นกลางกับทุกข์เมื่อจิตเป็นกลางกับทุกข์นะโอ้โหมันวิเศษตรงที่ว่ามันไม่ล้ามันไม่เพียมันแข็งแรงจิตมันเป็นกลางกับเหนื่อยตรงกลางกับเบื่อเป็นกลางกับอกุศลจิตสามารถรับรู้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เขาเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะยอมรับแล้วตอนนั้นจิตตั้งมาแล้วถึงฐานเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วจนกระทั่งทำงานต่อไปจนกระทั่งจบกิจงั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีมารเข้ามามารก็ไม่ใช่ไหนก็คือขันธมารกิเลสมารการปรุงแต่งเนี่ยมารก็คือขันธ์ที่เป็นร่างกายมันปรุงขึ้นมาเนี่ยเจ็บป่วยก็ได้ปวดเมื่อยก็ได้มันจะขวางทางของการเดินมรรคของเรามารก็คือการปรุงแต่งของกิเลสทางใจเราได้ตัวหนักเลยนะภาวนาไปมารจะบอกภาวนาไปทำไมไม่ได้อะไรมันก็บอกว่าศรัทธาไม่ดีไม่อยากภาวนาไม่รู้ภาวนาไปทำไมที่แรกก็ตั้งใจจู่ๆก็ขี้เกียจขึ้นมางั้นมารจะทำสารพัดกำลังนั่งดีๆคิดถึงงานบ้านจะต้องทำโน่นทำนี่หลุดจากการภาวนาไม่ตั้งเวลาไม่สร้างวินัยให้กับตัวเองมารก็จะหลอกพอนั่งกรรมฐานดีๆโอ้ยยังไม่ได้ถอนหญ้าเลยยังไม่ลดน้ำต้นไม้เลยลุกไปสลักมารจะหาเหตุผลสารพัดถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องวางระเบียบและวินัยรู้จักเวลาไหนสมควรไม่สมควรไม่งั้นโลกเราไปกินหมดเลยเอาเราไปกินไม่ได้ปฏิบัติงั้นมารมันกำลังสอนเราให้เราเห็นความเข้มแข็งของจิตไหมเรามีเป้าหมายตรงนี้เราจะรู้ว่าหนทางเส้นนี้เป็นหนทางที่วิเศษที่สุดมันทำให้เราบริสุทธิ์จากทุกข์ทำให้เราออกจากทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารเราต้องมีความเพียรแล้วหลักต้องถูกจิตเราจะได้ไม่จมกับทุกข์และทุกข์ก็จะไม่วนอยู่ในจิตเรานานแสนนานเราจะสามารถสลัดทุกข์แล้วกลับอธิษฐานได้ด้วยสติเราสามารถแยกทุกข์ออกจากจิตด้วยสมาธิเราสามารถเห็นทุกข์ขาดต่อหน้าต่อตาด้วยปัญญาแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยภาวนาแล้วเข้าถึงจิตถึงใจเข้าถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยมันจะเห็นกิเลสเห็นตัวเองกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจจะเห็นความร้ายกาจจะเห็นทุกข์ที่มันปรุงขึ้นมาต่อไปมันจะแยกทุกข์แล้วก็จะโยนิโสทุกดับต่อหน้าต่อตามันทำให้กิเลสที่ทำให้เราทุกต่อไปขาดการทำกรรมต่อไม่มีอิสระเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นฝึกเอาต้องต่อเนื่องเอาอุปสรรคและปัญหาความปวดความเมื่อยอกุศลนิวรณ์ความขี้เกียจความเบื่อความง่วงเนี่ยเป็นอาหารอันกรอบกรอบของนักปฏิบัติธรรมที่จะเราสร้างบารมีสร้างความแกร่งให้กับจิตเราจะได้หลุดออกจากภพทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตเราเราจะได้หลุดจากภพทั้งหลายที่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตไม่มีใครช่วยใครได้นะ ถึงเวลาเนี่ยตอนนี้วิกฤตก็เกิดขึ้นโควิด-19 ก็ระบาดลำบากกันตอนนี้แก่เจ็บแล้วตายโรคระบาดก็เยอะขึ้นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นก็มีแก่แล้วก็ตายกันทุกวันทุกวันทุกวันปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินปัญหาการงานบางคนมีงานแต่ว่าทำน้อยวันลงบางคนทำงานแต่ต้องตัดบางวันเนี่ยให้หยุดเพิ่มขึ้นรายได้ก็ถูกตัดเพื่อประคองชีวิตอยู่ได้บางอาชีพเนี่ยแบงเกอร์เนี่ยพนักงานแบงก์งานก็น้อยลงลดลงพนักงานการบินก็ต้องมาทำอาหารขายยิ่งร้านอาหารแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถไปนั่งอยู่ในร้านได้การค้าขายก็ลำบากอย่างพนักงานโรงแรมนี่ก็ตายนักท่องเที่ยวไม่มีคนที่เป็นไกด์พาเที่ยวนี่ยิ่งตายใหญ่ไม่มีต่างชาตินี่มีคนออกท่องเที่ยวนั้นทุกธุรกิจเนี่ยยากแย่แย่กันยากกันของทางโลกเนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเสื่อมถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเราเห็นความเสื่อมความเป็นทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทุกข์กับมันเราจะมีหนทางของการอยู่ในโลกได้โดยไม่จมกับทุกข์เราจะวางแผนของตัวเองได้แล้วก็ไม่ประมาทความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาจริงๆเนี่ยไม่ได้สุขหรอกมันทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแหละใช้ปัญญาดูมันจนกระทั่งจิตเข้าใจผู้รู้ต้องเข้มแข็งไม่แทรกแซงไม่บังคับไม่ควบคุมฝึกจนตื่นขึ้นมาแล้วเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ได้เพียรเอานะแล้วก็ต่อเนื่องธรรมะจะคุ้มครองเราธรรมะจะพาเราออกจากทุกข์จะพาออกจากโลกได้นั้นเราต้องขยันและต่อเนื่องเอาไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วก็จบแต่พอทำไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเห็นจิตเราเปลี่ยนไปอิสระมากขึ้นศรัทธาก็มากขึ้นนั้นจะปลูกศรัทธาได้หนึ่งของเก่าต้องเคยมีมาก่อนสองถ้าของเก่าไม่มีต้องสดับฟังธรรมหมั่นฟังธรรมธรรมใดที่ปิดเอาไว้ไม่เคยเปิดเผยฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนศรัทธาโอ้มันจริงๆถ้าพุทธเจ้าสอนจริงๆเป็นสัจจะจริงๆแล้วก็ทุกอย่างนี้จริงๆมันถึงเกิดศรัทธาขึ้นถึงรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญามี direction ที่ชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วจำเป็นอย่างยิ่งแล้วถึงจะวิริยะคือลงมือปฏิบัติพยายามเพียรเอาต่อเนื่องเอาตรงที่เพียรและต่อเนื่องต้องอาศัยกำลังของสติสมาธิแล้วก็ปัญญาฝึกให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั้นแข็งแรงขึ้นเริ่มทำไปเรื่อยๆจนอินทรีย์เขาแก่กล้าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วสติสมาธิปัญญาก็นำมาซึ่งความเพียรความเพียรก็นำมาซึ่งศรัทธาให้มากขึ้นศีลก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นการวางอารมณ์ก็ง่ายขึ้นคำว่าชีวิตดีขึ้นไม่ใช่หมายความว่าเรารวยขึ้นหมายถึงว่าจิตนั้นสามารถเป็นอิสระจากทุกข์แช่มชื่นได้อยู่ได้ทุกสภาวะทุกวิกฤตด้วยสติสมาธิมีความสุขอยู่ในปัจจุบันแม้กระทั่งมีปัญหาและวิกฤตจิตสามารถมีความสุขในการแก้ไขปัญหาไม่ได้มีตัณหาไม่ได้มีตัณหาพาแก้ไขแต่มีปัญญาวางทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์แล้วก็ใช้ปัญญาแก้ไขทุกข์แล้วอยู่กับมันได้อย่างความสุขเพราะฉะนั้นต้องเพียรเอานะเวลาเราก็เหลือน้อยละแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยมีแต่ความน่ากลัวในสังสารวัฏเราภาวนาเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราจะเห็นชีวิตเราอะยืนอยู่บนปลายเหวอยู่บนยอดเหวเลยนะพร้อมจะตกลงมาใต้เหวตลอดเวลาเลยถ้าเผลอปุ๊บจะตกลงไปทันทีแต่ละขณะแต่ละขณะมีค่านะยิ่งเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะสติสมาธินะถึงสำคัญปัญญาถึงจำเป็นเพราะชีวิตแต่ละครั้งที่เราเดินเนี่ยมันเสี่ยงหมดเลยมันเป็นทุกข์อ่ะสังสารวัฏที่เป็นทุกข์หมดเลยเดินอยู่บนปลายเหวที่พร้อมจะตกนะพอเราหลงปุ๊บตกทันทีเลยหนึ่งขณะจิตมันความเสี่ยงมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีความมั่นคงตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเหวที่พาให้เราตกไปจมอยู่ทางใจและสร้างภพมันต้องเข้มแข็งเอาเดินด้วยความตั้งมั่นแล้วก็มีความศรัทธาอินทรีย์ 5 พละ 5ถึงจะแก่งขึ้นมาขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับ